Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje skamba laida Tikėjimo vartai, kur šių laidų ciklas yra skirtas atgailos sakramentui, kad mes šį sakramentą labiau pažintume, juo naudotumės ir tinkamai švestume. Šioje kelionėje pro tikėjimo vartus draugė su jumis keliauju, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jūs turėtumėte klausimų šią temą, jūs galite rašyti Marijos radijo redakcijai adresu redakcija@marijosradijas.lt. Taip pat galite siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigus šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų, kurių metu bandysime atsakyti į jums rūpimus klausimus. Ankstesnėse tikėjimo vartų laidose mes aptarėme kontekstinės temas, kurios mums padeda geriau suprasti patį atgailos sakramentą. Kalbėjome drauge apie patį blogį, kaip mes jį galime suprasti, tiek remdamiesi dieviškojo apreiškimu, tiek teologija, tiek kartu žmogaus patirtimi. Vėliau kalbėjome apie nuodėmę, jo sampratą, biblinę sklaidą, kalbėjome toliau apie atsivertimą, apie atgailą ir šiandien jau tiesiogiai pradame mūsų kelionę, kalbėdami apie atgailos sakramentą. Kaip žinia, tai yra vienas iš 7 sakramentų, kuriuo švenčia bažnyčia. Katalikų bažnyčios sakramentas 2 sakramentus vadina gydymo sakramentais. Tai atgailos arba susitaikinimo sakramentas ir ligonių sakramentas. Krikštu mes tampame krikščionimis, Jėzaus mokiniais, Jėzaus kelionės evangelija bičiuliais, draugais, keliaujame kartu su Jėzumi, kuris pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, keliaujame į tą amžiną, į susitikimą su Dievu. Šitos kelionės metu Jėzus visuomet yra su mumis, jis mus myli, jis mus veda, rūpinasi mumis, kaip tas gailestingasis tėvas, kaip tas gerasis ganytojas, kaip tas, kuris ištiesia rankas mirti ant kryžiaus, kad mums padovanotų amžiną bičiulystę, amžinę draugystę, pasilikdamas su mumis per visą šio žemės kelionę, likdamas kartu bažnyčioje. Krikšto sakramentus mus atveda į Eucharistijos slėpinį, kuriuo švenčiame Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Jėzus yra ta gyvoji duona, kuri mus maitina, kad nenusilptume kelyje. Mums šviečia Dievo žodžiu, kurį skelbiame ir kurį skaitome. Baigę švęsti Eucharistiją, pasistiprinę tą gyvąją duoną, mes esame siunčiami kartu liudyti tai, ką patyrėme Eucharistijos šventimu savo aplinkoje, savo gyvenime, ypatingai artimo meilės darbais, tuo pačiu atliepiant į tą Dievo karalystę, kuri yra jau tarp mūsų ir kurią mes esame siunčiami skelbti ir liudyti. Sutvirtinimo sakramentas kartu yra bažnyčios malda ir prašymas atsiųsti šventąją dvasę, kad atnaujintų mumyse krikšto sakramento malonę, sustiprintų tomis Dievo dvasios, šventosios dvasios 7 dovanomis ir mes kartu prisimtume tą atsakomybę kaip krikščionys, kaip Dievo tautos bažnyčios nariai, kartu su kitais krikščionimis gyventi evangeliją, atsiliepti į Dievo tautos kelionę kartu ir kartu būti šitame pasaulyje, bet kuriais laikais, kuriame krikščionis gyvena, tuo vilties ženklu, skelbiant Jėzų, mirusį ir prisikėlusį. Tie 2 gydymo sakramentai, būtent atgaila ir ligonių sakramentas, ypatingu būdu išreiškia Dievo rūpestį žmogumi, jam sergant tiek dvasinę prasme, tiek fizinė prasme, nes žmogus sužeistas gimtosios nuodėmės yra reikalingas ypatingo Dievo rūpesčio, ypatingos Dievo meilės, ypatingos Dievo globos, vedimo, šviesos, pagalbos, visa tai, ką mes švenčiame, primdami, švesdami šiuos du gydymo atleidimo sakramentus. Taip pat yra du išskirtiniai sakramentai, tai santokos sakramentas ir kunigystė, kurie turi išskirtinai socialinį pobūdį, nors ir visi sakramentai turi socialinę dimensiją, reiškia bažnyčios bendruomenės dimensiją, bet du sakramentai, būtent santoka ir kunigystė, yra skirti ypatingai tarnystei Dievo tautoje. Taigi, tokiame kontekste yra ir susitaikinimo arba atgailos sakramentas kartu su ligonių sakramentu. Mes šį kartą apsiribojame mūsų svarstymu, mūsų kelionę, gilinantis labiau pažinti šį atgailos sakramentą. Na, prieš pradedant tokią detalesnę mūsų kelionę, išsamesnį žvilgsnį, platesnį ir gilesnį žvilgsnį, truputį galime pažvelgti į aplinką, pasaulį, kuriame mes gyvename. Na, tikriausiai mes ir Lietuvoje galime pastebėti, jog eilė žmonių, turbūt šis sakramentas yra mažai pažįstamas, eilė žmonių, taip pat pakrikštytų katalikų bažnyčioje, šio sakramento nešvenčia. Tie, kurie švenčia, priklausomai kartu nuo to tikėjimo gelmės, tikriausiai į šį sakramentą turi skirtingo matmens supratimą, požiūrį. Yra iš tikrųjų mūsų brolių sesių, kurie šį sakramentą labai vertina, jį reguliariai švenčia, ruošiasi šio sakramento šventimui, atlikdami tokį žvilgsnį Evangelijos šviesoje į savo sąžinę, pasiruošdami atgailos sakramentui, kartu žvelgdami į tuos įsipareigojimus, kurie pirmiausia kyla iš Evangelijos, Evangelinio Jėzaus kvietimo, įsekti, panašėti Jėzų, tapti vis labiau žmogumi. Patį atgailos sakramentą supranta kaip kelionę, kaip dvasinę tam tikrą mediciną, kaip dieviškąją pedagogiką, kaip kartu kelionę atkuriant, atnaujinant santykius su mylinčiu Dievu. Patį sakramentą mato toje Dievo meilės šviesoje, kuris apreiškia begalinį Dievo gerumą, rūpestį ir taip toliau. Taip pat, aišku, dėja yra mūsų brolių sesių, kurie stokoja tokio gilesnio požiūrio į atgailos sakramentą. Neretai taip pat girdime, jog šitas sakramentas yra sunkiai pakeliamas, na, tiesiog žmogui labai nepatogus, nepriimtinas, kad labai sunku prisiversti eiti iš pažinties, nemalonu. Kiti žmonės sako, kad nuodėmių išpažinimas, atgailos sakramentas mane žemina. Taip pat kitų žmonių supratimu jis nieko nekeičia, nes žmogus ir vėl karts nuo karto sugrįžta į tas pačias nuodėmes. Eilė žmonių taip pat šį sakramentą švenčia įvairiomis tik progomis, na galbūt kokiais svarbesniais gyvenimo momentais, pavyzdžiui, primdami santokos sakramentą arba kokių nors gyvenimo sukrėtimų, išbandymų metu, arba susirgę. Galbūt kiti atlieka kalėdinę, velykinę išpažintį. Pasiruošimas atgailos sakramentui taip pat būna labai įvairus. Kartais gal tai būtų tik tai tam tikra formuluotė, toks formalus požiūris, kaip ir į tikėjimą, taip ir atgailos sakramentą, kada nepakankamai yra pasiruošta atgailos sakramentui, kada prisimenama prieš pati išpažinti tik vienas kitas epizodas, kada pati išpažintis nėra suvokiama kaip santykių su Dievu atkūrimas, mylinčio Dievo perspektyvoje, pirmiausiai patiriant Dievo meilę, Dievo rūpestį ir Dievo gerumą, paminint vieną kitą kartais visiškai nereikšmingą nuodėmę arba kartais net nenuodėmę. Kartais atgailos sakramente pasidalinama, na, kokiais nors išgyvenimais, nuomonėmis, įžvalgomis. Būna ir tokių išpažinčių, kada pasidalinama šeimos narių, artimųjų, kitų žmonių moralinių vertinimų, pamirštant turbūt asmeninę atsakomybę, asmeninį požiūrį, kritinį požiūrį pirmiausiai į save – Taigi galėtume sakyti, jog tai yra labai platus spektras tiek požiūrio į patį atgailos sakramentą, į pasirengimą atgailos sakramentui, į jo šventimą, kartu į pačių nuodėmių išpažinimą, gailestį dėl nuodėmių, ryštą nebenusidėti, na ir bendrai pačią tikėjimo kelionę. Kad mūsų tas žvilgsnis būtų toks platesnis, turime taip pat pamatyti savo laikmetį, aplinką, kurios turi įtakos, kurios turi reikšmės ne tik atgailos sakramento šventimui, bet taip pat ir mūsų tikėjimui. Žinoma, Lietuva, lyginant su kitomis, turbūt vakarų Europos šalimis, dėl istorinių aplinkybių šiek tiek, na, buvo, sakytume, atribota nuo tų postmoderno procesų, kurie vyko vakarų pasaulyje, ypatingai tiek vakarų Europoje. Tas postmoderno pasaulis labai platus ir įvairus. Šioje laidoje tikrai tik pastebėsime vieną kitą detalę, vieną kitą įžvalgą. Jokių būdų nesiekėme kokio gilesnio ar platesnio apibendrinimo, tik tai stengsimės kartu suprasti, kaip tai įtakoja pačią pasaulėžiūrą, mąstymą, patį tikėjimą, religijos praktiką, tikėjimo praktiką ir tuo pačiu atgailos sakramentą. Be abejo, laikas labai sparčiai bėga, mūsų laikai tokio filosofinio mąstymo perspektyvoje gali būti įvairiai vadinami, čia nenorėčiau naudoti tų sąvokų ir terminų, kadangi jos irgi pakankamai, sakytume, apibrėžiančios, neturinčios galbūt vienokį ar kitokį turinį, bet na, galėtume sakyti, jog mūsų laikams yra būdingas tikėjimo ir Dievo savimonės praradimas. Nyčė, kurį galima būtų traktuoti kaip postmoderno tokiu pradininku, teigia, kad Dievas yra miręs ir kad su juo numirė visos universalios žmogiškos prigimties arba absoliučių moralinių įstatymų sąvokos. Jo nuomonė nėra jokių moralinių faktų. Moralinė nuomonė štai ką turi bendra su religinė nuomonė ir tiki tikrenybėmis, kurių nėra. Žinoma, mes nekeliausime toliau analizuodami paties Nyčės požiūrį ir jo įtaką vėlesniems postmoderno mąstytojams, tačiau jo tesėjų minties ir postmoderno kūrėjų mąstytojų yra eilė, vienas iš tų, kurie turėjo gan didelės reikšmės 6, 7, 8 dešimtmečio vakaruose mąstymui, prancūzų intelektualas Michel Foucault ir jo žvilgsnis, perimant Nyčės mąstymą, nuosekliai plėtojant įvairiose ano meto visuomenės protesto kontekstuose, studentų, jaunimo judėjimuose, pabrėžiant žmogaus paiešką ir savikūrą, žmogaus troškimą sukurti save, ieškoti ribinių situacijų, kuriuose žmogus tarytum bando patirti savęs realizavimą, savęs atkūrimą arba perkūrimą, o tuo pačiu tarsi paslėpta į Dievą, kuris kartu yra ir, sakytume, tam tikra prasme postmoderniškas ateizmas, paneigiantis Dievą ir kartu tam tikra prasme stabmeldystė kaip Dievo ieškojimas. Ir tie, kurie geriau pažįsta Michel Foucault gyvenimą, tikrai turbūt su eilė jo biografų, autorių, vertintojų gali teikti, kad jis Nyčės patį mąstymą priėmė kaip savaime suprantamą, arogantišką Dievo mirties paskelbimą. Na ir turbūt visa Michel Foucault drama, jo gyvenimo paieškos, aistringos paieškos tarsi Dievo ir tarsi tuo pačiu kaip ir tam tikros transcendencijos, tikrai lėmė jo visą laikysną, požiūrį moralinės vertybės ir taip toliau. Ir žinoma, žmogus tą savo tikrąjį aš, savo tapatumą, po visų tų ieškojimų, turint mintį ne tik minėto mąstytojo, bet ir kitų postmoderno mąstytojų, tokiose įžvalgose ir išvadose, kurios gali būti mums atrodančios net šokiruojančios arba tiesiog neigiančios Dievą, mes galime apčiuopti, rasti, na, kai kurios tokius labai svarbius ir mums brandžius ir reikalingus tokios įžvalgas supratimą, kurie mums padeda ir suprasti dabarties žmogaus vertinimą ir požiūrį. kuomet pats žmogus, ieškodamas savo tikrojo tapatumo, galima daryti išvadą, gali rasti jį tik santykyje su Dievu. Nuklydus nuo savo kūrėjo, žmogus nuolat patirs skausmingą, nepatenkinto troškimo jausmą. Ir čia prisimena šventasis Augustinas, kuris sakė, kad Dievas mūsų sukūrė savo ir mūsų širdis tol nedurims, kol neras ramybės jame. Ir būtent Michel Foucault nerimą, jo tokį siautulingą, galima sakyti, transcendencijos paiešką, galima laikyti Dievo ieškojimu netinkamose vietose. Na ir taip žvelgiant į šį mąstymą, į tokią nuoseklumą postmoderno visoje filosofinėje pasaulėje ir įtakoje visuomenių mąstymui, žmonių mąstymui, galima taip padaryti išvadą, jog atrodo iš vienos pusės toks Dievo nebuvimas, Dievo neigimas ir žmogaus apsiribojimas vien tik tai šio pasaulio galimais pasiekimais, ar tai būtų, sakykime, medžiaginiai, materialiniai dalykai, ar tai būtų kažkokie tai kiti pasiekimai, nesvarbu kokioje srityje, mokslo, technologijų, kultūros, meno, arba tai būtų kažkokie valdžios struktūrų, ar kokie kiti siekiai, jie vienai par kitaip baigėsi ties biologinė žmogaus mirtimi. Ir dažnai žmogus vieną ar kitą dalyką pasiekęs, išgyvena tam tikrą nusivylimą, tam tikrą nerimą, o kai kada ir vienišumą, nes visa tai, ko žmogus kaip taip kartais aistringai siekia, net ir sąmoningai ieškodamas ir neigdamas Dievą, tą pasiekia, žmogus išgyvena tam tikrą tuštumą, pilnatvės stoką, ką kalbėti apie artėjančią mirtį. Ir na, vienas iš tokių žymių Michel Foucault biografų, na, jį prieš mirtį tiesiog cituoja, sakydamas, kad, na, dėdamas į minėto mąstytojo lūpas žodžius, kad žmogus visada manai, kad tam tikros rūšies situacijose visada rasi ką nors apie ją pasakyti. O dabar paaiškėja, kad galiausiai pasakyti nėra ko. Tai iš tikro tokie žodžiai, kurie yra labai gilūs, labai prasmingi ir ne tik turbūt ligos, mirties perspektyvoje, bet ir žmogus pasiekęs tam tikrą kažkokį tai labai, na, vertingą dalyką, kurio siekia galbūt didesnę gyvenimo dalį, sąmoningo gyvenimo dalį, ko gero, na, ilgiau ar trumpiau apsidžiaugęs, na, turbūt irgi vienai par kitaip šiuos žodžius galėtų pasakyti. Todėl mūsų dabarties laikmetį iš vienos pusės galime vadinti kaip tokį Dievo praradimu, religijos praradimu, tikėjimo praradimu, tokia labai visuotinė, tokia dimensija išryškinti. Kita vertus, tai liūdija Dievo ieškojimą. Ir atrodo, kuo ta, na, tamsa yra didesnė, kuo labiau tos daugiau yra tamsos, atrodo, kad šviesos paieška taip pat yra didesnė. Tai buvo ne kartą žmonijos ir bažnyčios istorijoje. Ir iš vienos pusės Dievo net sąmoningas neigimas, kaip ne kartą mes galime skaityti įvairių žmonių biografijose, kurie sąmoningai ieškojo argumentų įsitikinti, kad tikrai Dievo nėra, kad visa tai yra tik sugalvoti dalykai ir ieškojo argumentų, kaip paneigti Dievo buvimą, kaip įrodyti, kad tai, ką moko šventasis raštas, ką moko bažnyčio, yra nesąmonė. Galiausiai tų ieškojimų, nuoširdžių ieškojimų pasekoje būtent ir atrado Dievą. Atrado tai, nuo ko bėgo, nuo ko slėpėsi, kas atrodo, kad buvo visiškai nereikšminga. Nes ir gyvenimo patirtis, ir kartu tas žmogaus prigimtyje įpieštas, įrėžtas Dievo paveikslas, jis niekada nenustoja buvoti. Ir kita vertus, žmogus niekada nėra nustotas Dievo mylėti. Visada žmogų, kuris atrodo net ir sąmoningai, aistringai neigia Dievą arba net sąmoningai elgiasi prieš Dievo nustatytą žmogaus prigimtinę moralę, prigimtinę tvarką, dieviškuosius įsakymus, atrodo, kad tai kaip tik tai priešingai meta iššūkį, taip, tam tikrą prasme meta iššūkį Dievui, Dievą tokiu būdu tarytum norėdamas ir pažeminti, tačiau, kai mes žinome, žmogus savo elgesiu nieko iš tikrųjų negali Dievui padaryti, nes Dievas yra Dievas ir jis yra meilė. Todėl gali tai būti, jog Dievo aistringas neigimas kokio nors formų ir būdu gali būti akstinu atrasti naujai Dievą, atsiversti ir išgyventi labai brandžiai ir labai giliai Dievo meilę.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai, kuri yra skirta atgailos sakramento gilesniam pažinimui, jo šventimui. Keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Prieš pertrauką kartu žvelgėme į tą epochą, laikmetį, kuriame gyvename, į mūsų dabarties laikus, tam tikrą, atrodo, Dievo įstumimą iš viešosios erdvės, tam tikrą visuotinį netikėjimą, tikėjimo praradimą, religinės sąmonės nykimą. Kita vertus, Dievo ilgesį, nes žmogaus širdis yra nukreipta į Dievą, žmogaus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kaip šventas Augustinas sakė, ji niekuomet nebus rami, kol nepasieks to santykio, tos pilnatvės Dieve. Šiandienos taip pat mūsų dabarties laikais, kartu nykstant religiniai savimoniai, taip pat nyksta ir nuodėmės suvokimas, jeigu koks nors blogis suvokiamas antropologiniu tam tikru matmeniu, tačiau kad nuodėmė turi religinę dimensiją, tokio supratimo nėra. Taip pat pati moralė kaip tokia kvestionuojama iš esmės, taigi nėra jokių moralės normų arba moralės normos yra tokios, kokias pat žmogus supranta ir išpažįsta, o nuo antivisuomeninių raiškos būdų gina įstatymai, visuomenė ginasi nuo antivisuomeninių veiksmų, tai, kas legalu suvokiama, kad ir moralu, dar žengiant toliau, yra iš viso negalima klausti apie pačią moralę kaip tokia, nes jos paprasčiausiai nėra. Kiekvienas individas nustato tam tikras asmeninės, tam tikrus kriterijus, požiūrius, vertinimus arba taip, kaip nusistato pati visuomenė. Šiandien kai kurios vakarų Europos šalyse tikrai atgailos sakramentas yra stipriai apnykęs, kai kurių krikščionių religinės patirties kontekste jis mažai turi įtakos ir reikšmės ir kartu, kita vertus, yra labai daug tikinčių žmonių krikščionių, katalikų, kurie šį sakramentą brangina ir švenčia. Turint minti tai, jog įstumus Dievą arba ničiai paskelbus Dievo mirtį, be bejonės, kad dėmesio centre atsiduria žmogus, bet tas žmogus ne tik tai kaip teoriškai galima idealizuoti, kad jis yra, na, žmogus tai skamba išdidžiai, tačiau tas žmogus taip pat yra būtent sužeistas ir, na, jeigu būtų kitaip, tai nebūtų reikalingi įstatymai, kuriais visuomenė ginasi nuo antivisuomeninių veiksmų. Žmogus gali padaryti labai žiaurius nusikaltimus, gali tie veiksmai turėti globalų pobūdį, gali tai liesti visuomenės, tautas, kraštus, jie gali būti labai plačiai išplėtoti. Tai kyla iš to paties žmogaus, jo mąstymo, jo sužeistumo, jo egoizmo, savimeilės, savanaudiškumo ir visa tai, kuo žmogaus prigimtis yra sužeista. Ir tas kelias į atsivertimą, į atgailą, į Dievo susitikimą ir veda įvairiais būdais, įvairiomis priemonėmis ir galiausiai atgailos sakramentas yra tai skirtinė Dievo dovana, Dievo malonė, kurioje Dievas susitinka žmogų, tai pirmiausiai, ir antra prasme, žmogus susitinka Dievą. Dabar kartu keliaukime žvelgdami į šio sakramento gelmę ir kartu šitoje kelionėje norėčiau vadovautis tiek dieviškojo apreiškimu, bažnyčios mokymu, popiežių, tiek Jono Pauliaus II, Benedikto XVI, Pranciškaus įžvalgomis ir mintimis, tiek įvairiais dokumentais, enciklikomis, adhortacijomis, apaštiniais laiškais, katalikų bažnyčios katekizmu, tiek kai kuriais bažnyčios tėvais, kurie tam yra skyrę daug dėmesio, tiek kartu viena kita knyga, kurių lietuvių kalba nėra tiek daug, tačiau kitomis kalbomis, kuriomis jūs skaitote ir galite rasti medžiagos tiek internete, tiek kitomis kalbomis knygose, yra labai daug. Na, lietuvių kalba, tiesiog gal galėčiau truputį rekomenduoti ir pasiūlyti Vinnie Flynn katalikų pasaulio 2024 metais išleistą ir išverstą knygą. Amerikiečio pasauliečio tikrai knyga verta dėmesio, turinčia nemažai įžvalgų, tai 7 išpažinties paslaptys Vinnie Flynn, 7 išpažinties paslaptys katalikų pasaulio leidiniai. Na ir kita literatūra, kitos vienos kitos knygos įžvalgos, atkreipto dėmesys, mintys, kurios galėtų padėti mums teisingai visų pirma šį sakramentą pažinti. Tai, ko žmogus nepažįsta, kai sako, na, tokia žmogaus patirtis, mes mylėti negalime, kas mažai pažįstama, mums atrodo svetima, nepriimtina, galbūt tik ne mums. Ir dar blogiau, kada turimas klaidingas supratimas apie išpažintį arba turimos blogos išpažinties patirtys. Tai gali žmogų net ilgam laikui atskirti nuo šio sakramento ir tai gali turėti įtakos tiek tikėjimo visai kelioniai, tikėjimo praktikavimui, tikėjimo šventimui, sakytume, gyvajam susitikimui su Jėzumi, tie gali atriboti nuo dalyvavimo visame bažnyčios gyvenime, savo parapijos gyvenime. O kas svarbiausiai, tai gali atnešti ir kas tikrai labai svarbu, gali padaryti tikrai didelę žalą pačiam krikščioniui, pačiam žmogui. Ir pirmiausiai tikrai ne dėl to, kad žmogus padarė nuodėmę. Nuodėmė atgaila gali būti tikrai atleista, bet reikia kreipti dėmesį į kitą, nepaneigiant pirmojo teiginio, į kitą nepalyginamai svarbesnį dalyką - stoką Dievo meilės patirties. To begalinio Dievo gerumo ir rūpešio, kurį žmogus galėjo gyvenime turėti. Dievo meilės patirtį, giliai savo viduje jausti, kaip jį Dievas myli. Ir gali gyventi žmogus be šitos Dievo meilės patirties. Dievą klaidingai įsivaizduoti tiek dėl turimų įvairių patirčių, tiek dėl neteisingo supratimo, savo neteisingo įsivaizdavimo, dėl kitų aplinkybių. Čia tai sakydamas, neturiu minti, kad žmogus dėl to kaltas. Tai tiesiog skriauda, žala, tų priežasčių gali būti įvairių, kad žmogus gali gyventi net krikščionio gyvenimą, nesijausdamas Dievo mylimo. Tai pati didžiausia nesėkmė, didžiausias praradimas, taip galėtume pasakyti, kad žmogus gyvena tokiam antropologiniam lygmenį, nepatirdamas žmonių meilės. Niekam nesijausdamas reikalingas, niekam nesijausdamas svarbus, niekieno nemylimas, na, turbūt galėtume sakyti, kad žmogus, na, tiesiog stokotų gyvenimo skonio, gyvenimo džiaugsmo. Taip gali atsitikti ir krikščioniui, nepatyrus Dievo meilės. Ir toks gyvenimas, kai sako žmonės, gali būti labai prėskas, be spalvų, be skonio. Žmogus Dievą gali įsivaizduoti kaip prižiūrėtoje, kaip tą, kuris baudžia, bet visiškai pražiūrėti patį esminį svarbiausią dalyką. Ir čia yra tam tikra prasme ir piktojo, ir nuodėmės klasta. Žmogų atgrasyti nuo Dievo meilės. Ir tuomet išpažintis yra lažas. Žmogus sako, na, aš tikrai neįsiu, man labai yra sunku. Na ir eilė įvairių argumentų, kurie būt gali daugiau ar mažiau objektyvus, daugiau ar mažiau subjektyvus, bet kas iš to? Rezultatas vis tiek tas pats. Žmogus nesijaučia Dievo mylimas. Tai didžiausias praradimas, tai įtakoja ir religijos patį supratimą ir tikėjimo praktikavimą, nes tikėjime žmogus nesijaučia Dievo mylimas. Ir tuomet religija, tikėjimas, bažnyčia suvokiama arba kaip tam tikros struktūros, kaip tam tikri juridiniai veiksmai, kaip tam tikros sistemos dalis elementų šių yra. Nes žmogus, visuomenė, esti kartu turintys ir tam tikras struktūras, sistemas ir visa kita. Tačiau jeigu pražiūrima santykio tikrovė, kaip ir su žmogumi, o juo labiau su Dievu, žmogus padaro labai didelę žalą sau. Ir nuodėmė padaro žalą. Ir dar prie viso šito, to pasekoje ir tai, kad žmogus neatranda santykio su Dievu, galėtume sakyti tam tikra prasme dar vienas blogis. Žmogus nesijaučia Dievo mylimas. Jo tikėjimas gali būti formalus, šaltas, nes nejaučia tikėjime žmogus to viso džiaugsmo, kurį pats Jėzus Evangelija atnešė. Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Esant klaidingam supratimui, net ir tokie nuostabūs Jėzaus palyginimai apie gailestingąjį tėvą, apie Jėzus gailestingumą ir gerumą, apie jo meilę ir mirtį ant kryžiaus, nuskamba visai formaliam kontekste. Ir jie nedaro įtakos, jie nepaliečia žmogaus širdies, nesujudina, netveria viso žmogaus gyvenimo Dievo meiliai, nes žmogus jaučia, kad jis prieš Dievą turi atsiskaityti. Tam tikra prasme, taip, žmogus, galėtume sakyti, bet čia tie mūsų žodžiai nėra visiškai tikslus ir teisingi. Žmogus yra atsakingas prieš Dievą. Dievas žmogų sukūrė dovanodamas laisvą valią. Žmogus tikrai atsakingas prieš Dievą. Bet Dievas siekia daug gilesnio santykio. Dievas siekia to sūniško santykio. Ne mainų religijos, ne vasalo, ne tarno, bet vaiko, Dievo žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir būtent Katalikų bažnyčios katekizmas įskiria ir atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kuri žmoguje nesunaikinamas. Net didžiausios nuodėmės negali sunaikinti žmoguje Dievo paveikslo, dieviškumo dalies, kuri yra kiekvieno žmogaus viduje. Ir panašumą, kuris yra kintamas. Žmogus gali augti dorybėmis, Jėzaus sekimu, tapti vis labiau panašus į Dievą, kai Jėzus sakė, būkite tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas, reiškia, kad jūs mąstykite, turėkite tokią širdį, kaip dangiškasis tėvas. Taip galvokite, tokį platų meilės žvilgsnį turėkite. Ir žmogus gali šitą panašumą žaloti, pasirinkdamas nusigręžti nuo Dievo ir atsigręžti į tą, kurį mes aptarėme pirmose laidose, kurį vadiname blogiu, piktuoju, šėtonu, tą, kuris siekia žmogų sunaikinti. Pirmiausiai sunaikinti šitą žmogaus gyvenimą. Žmogų įkalinant, įvarant tarsi į urvą ir žmogui sukuriant tuos baubus, kuriais ir pasižymėjo pirmieji žmonės, nusidėję viešpačiui, suvalgę uždraustą rojaus vaisių. Atgailos sakramentas, na, pirmiausiai mums siekia padovanoti nuostabų Dievo paveikslą. Šventoji Faustina savo dienoraštyje 386 skirsnyje sako, Dievas neužtemdomas ir nesikeičia. Yra per amžius vienas ir tas pats. Pasitikiu tavimi, Jėzau, nes tu nesikeiti. Mano nusiteikimas kinta, bet tu visada esi tas pats, kupinas gailestingumo. Kada mes kalbame apie Dievo gailestingumą, turime taip pat gerai žinoti, kad Dievo gailestingumas Dieve plaukia iš Dievo meilės ir negali prieštarauti Dievo teisingumui. Tie dalykai Dieve yra identiški, tapatūs, jie vienas kitam, tarytum žmogiškai kalbant ir suprantant, yra viena vientisa visuma. Kada kalbame apie Dievo gailestingumą, tai nereiškia, kad mes pateisiname nuodėmę. Arba sakome, na, čia tai nieko tokio. Nu, tai kas čia tokio? Ne tai. Tai reikštų, kad mes tikrai nesuprantame Dievo meilės ir Dievo gailestingumo. Geriausiai be abejo mums gali paaiškinti Dievo meilę ir jo gailestingumą Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Visi elementai, kurie pasakoja apie Dievo meilę ir jo gailestingumą. Jėzus atiduoda savo gyvenimą, atleidžia ant kryžiaus šalia prikaltam žmogui. Jėzus ne tik atleidžia, bet pažada dar šiandien su manimi būsi rojuje. Jo prisikėlimas tai yra vartai mums, mūsų gyvenimui. Tai kartu yra Dievo meilės pati nuostabiausia išraiška, kurią mes esame kviečiami priimti. Mums labai svarbu suprasti, kas yra nuodėmė, apie tai jau šiek tiek kalbėjau, ką ji daro ir trečia, kas svarbiausia, ko ji nedaro. Kas yra nuodėmė, ką ji daro ir ko ji nedaro. Visų pirma, reikia pasakyti, kad nuodėmė yra susijusi ne tik su žmogaus moraliniu elgesiu. Ne tik su žmogaus moraliniu elgesiu. Pirmiausiai, nuodėmė yra susijusi su santykiais. Su santykiais su Dievu, santykiais su žmonėmis. Jeigu mes kalbame apie tarpusavio žmonių santykius ir sakykime, kad kažkokiu veiksmu žmogus įžeidžia, įskaudina savo bičiulį, savo draugą. Kas atsitinka? Tas veiksmas yra, sakykime, blogas veiksmas, bet į ką jis krypsta, kokią žalą jis dar didesnę padaro. Jis sužeidžia tų dviejų žmonių tarpusavio santykius. Jis įtakoja tuos santykius. Jeigu tie draugai nežengtų žingsnio susitikti, pasikalbėti ir susitaikyti, tas vienas veiksmas gali juos visam laikui išskirti. Jie gali nutolti, jie gali pasidaryti, jeigu nesikalbės, gali pasidaryti tiesiog net priešais. Taigi matome, kokią reikšmę turi veiksmas, bet kai matysime vėliau, nuodėmė yra simptomatika. Ir rodo, kreipia žvilgsnį daug gilesnius dalykus, daug gilesnius net procesus, nes nuodėmės yra dinaminio pobūdžio, jos yra klastingos, jos yra gudrios, sakytume, kaip, na, ir gudrus yra virusai, kurie mutuoja, kinta, kurie gauna kitokias formas, taip ir nuodėmė pasižymi klasta. Ji net gali aptemdyti žmogaus supratimą, akis, gali žmogus tiesiog apakti ir nematyti, kas iš tikrųjų vyksta. Didelis susikoncentravimas vien tik tai į nuodėmės tam tikras blogumą kaip tokį, nematant kartu visų pasekmių ir tai, kad gadina iš esmės, kartais gadina iš esmės santykius, būtų tik vienos detalės matymas. Turime matyti visumą. Mes tikrai visi esame Dievo sukurti ir Dievas norėjo kiekvieno iš mūsų. Dievas yra žmogaus kūrėjas, jam esame brangus ir, kaip minėjau, jis mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Sukūrė individualius, kiekvienas iš mūsų skirtingas ir visi mes esame sužeisti tos gimtosios nuodėmės ir savo asmeninių nuodėmių. Todėl mes ir kviečiami, kadangi sukurti pagal jo panašumą, aukti santykį su Dievu. Be santykio su Dievu aukti neįmanoma. Tada žmogus pats save gali uždaryti į nuodėmės kalėjimą. Kaip augalas, jam reikalinga šviesa, šiluma, drėgmė, visos kitos reikalingos augimui savybės, taip ir žmogui gyvybiškai svarbus yra santykis su tuo, kuris jį myli. Kaip žmogui, ypatingai pavyzdžiui šeimoje, kaip abiems sutuoktiniams svarbi tarpusavio meilė. Kaip vaikams yra svarbi tėvų meilė. Taip, vaikai kai kada išdikauja, neklauso tėvų, įskaudina net tėvus, o paauga kartais būna net ir, na, tiesiog nedėmesingi savo tėvams, gal per daug užsiėmė savo reikalais ir rūpešiais. Ir ta tėvų kančia ilgesys ne ko kito dažniausiai, bet santykio, dėmesio, skambučio, aplankymo. Tėvams turbūt kartais ne visada reikalinga medžiaginė parama, nors kartais gali būti svarbi reikalinga, bet vaikų meilė, vaikų dėmesys, gera širdis, gera noriškumas visuomet yra patys svarbiausi. Tai jeigu žmonėms yra tai svarbu, ką kalbėti apie Dievą. Ir ne tik šeimoje, ne tik tai artimų žmonių, bet kokioje situacijoje, įstaigoje, įmonėje, ten, kur mes kreipiamės viešajame sektoriuje, aptarnavimo srityje, Bet koks darbuotojas gali jis būti pavargęs, gal kada neturėti nuotaikos ir panašiai, bet visuomet mes pastebime, kada kitas žmogus, kur nors gydymo ypatingai įstaigoje, parodo supratimą, dėmesį, kada padeda pastangas, kur galbūt jis neprivalėtų pagal visus reglamentus, jis ir saugoja savo žmogiškumą. Tad jeigu mus tokie santykiai grindžiami žmogiškumu, pagarba, supratimu, atjauta yra svarbus, ką kalbėti mūsų santykiams su Dievu. Tęsime mūsų kelionę kitoje laidoje. Tai buvo Marijos radio laida Tikėjimo vartai. Drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu turėtumėte klausimų skirtų atgailos sakramentui, šių laidų ciklo metu kaip tik ir kalbėsime apie atgailos sakramentą ir jo šventimą, jūs galite rašyti į Marijos radio studiją adresu. Redakcija eta marijosradijas.lt. Laidų pabaigoje skirsime dėmesį atsakyti jūsų klausimus. Iki kito susitikimo.